Še vedno ste nekateri rekli, danes je 8. marec in si bral ta evangelij zaradi Samarjanke, zaradi ženske, ki obvlada prizorišče v evangeliju te nedelje. Mogoče, da je to eden od razlogov, ampak v ozadju pa sami čutite, da gre v tem daljšem odlomku. Mogoče kdo mislil sam pri sebi, kaj še ne bo konca tega evangelija, to je pa dolga zgodba. V tej dolgi zgodbi, daljši zgodbi, je zgodba mojega in tvojega življenja. Zgodba sta dve žeji, ki sta se srečali ob Jakobovem vodnjaku. Je Jezusova žeja, taka žeja. Ura je šesta, pravi evangelij, to se pravi, ura je poldne. In ženska je prišla poldne, takrat ni nobene ženske pri vodnjaku, da bi zajemala vodo. Ženske ima doma takrat druga opravila. Ampak kot se zdi, se je rada izmaknila jezikom in pogledom in je prišla sama, je prišla po vodo. Če ste prav poslušali, je pozabila, da je prišla po vodo. Je vrč pustila tam, vrč iz katerega je Jezus pil, in hitro odšla v mesto, da je tam oznanila o svojem srečanju. Da je tam razodela ljudem iz oči v oči, poglejte, vse tisto, o čemer vi govorite o meni za mojim hrbtom, glejte, vse tisto mi je povedal in pridite pogledat, če ni to Mesija. Zdaj pa gremo po vrsti. Zakaj se je to srečanje z Jezusom Kristusom pri vodnjaku, srečanje te Samarjanke, napol poganke, napol izgubljene duše, s katero Jezus ne bi smel sploh govoriti? Prvič, ker je on Jud in Judje s pogani ne govorijo. In Jud, ki pije iz vrča pogana, ne, ki ni Jud, ki je tako rekoč nevernik, naredi velik prekršek. Jezus ga je naredil. In poleg tega pa je ženska dala stvari na svoje mesto, da ste se identificirala, moški in ženska. Današnji dan je dan podpisov, oziroma zaključek podpisov, ali se mi identificiramo v naravi, ki jo imamo podedovano, s tem, da smo moški in ženske. Vi vete, čutite v ozadju, je redefinicija narave. Industrija in pohlep je skušal redefinirati naravo, okolje, ampak ljudje smo se dvignili. Ljudje smo s kritičnim očesom, ker se zavedamo, da to niso nedolžne stvari. In enako samozavestni moramo biti tudi pri tem. In gremo k tej nepismeni pa bistri ženski. Kako ti, ki si moški, načenješ pogovor z mano, ki sem ženska? Kako ti, da si Jud, ker si Jud, opredeli človeka. Govoriš z menoj, ki sem Samarjanko, na katero vi gledate zviška. Se tudi mogoče smo manj vredni. Kako to, da ti načenješ ta pogovor? Bog vedno načenja s človekom kakšen pogovor. Kakovosten pogovor. Kadarkoli, kjerkoli, katerikoli dan je že začel z vsakim človekom, z vsakim, ki smo tukaj, z vsakim, ki ga ni tukaj, je že načel en pogovor. Toda ženska je bila toliko poštena do sebe, da ko je Jezus prešel na pogovor o živi vodi, da je zaslutila, da je njeno življenje izsušeno. Res je prišla, zaradi gospodinstva je prišla, sredi dneva je prišla k vodnjaku, da zajame vodo. Res je to. Ampak ko je začela debato z Jezusom Kristusom, ko se je ona identificirala kot ženska, ki je izsušena od človeških odnosov, njeno življenje je napodrtija. Njeno življenje je suho od znotraj tudi. Ko je ona v svojo žensko intuicijo to zaslutila, je postal pogovor kvaliteten, tako kot mora biti. Stopila je pred Boga, kakor vzorec grešnika, to se pravi tvoj, moj vzorec, moj še prej, tvoj vzorec, kakor grešnik pred Boga. Jaz sem, tukaj je moje življenje. Jaz sem tukaj, izsušen, pogosto izsušen od življenja. In razlika od prejšnje nedelje, to se mi zdi fantastično. Od prejšnje nedelje, ko so bili Peter, Jakob in Janez usrkani, ko so zazrli Jezusa Kristusa v Božji slavi. Jaz mislim, da je tisto trajalo trenutek, ker če ne bi umrli. Ne moreš ti gledati večnosti in ostati v tem življenju. Oni niso, vsekakor so to zagledali. So bili oni usrkani in so naredili prehod k veri, da Jezus Kristus je Božji odrešenik, prihaja iz sveta, ki ga mi ne poznamo, prihaja iz večnosti v naše življenje, v našo zgodovino in bilo vse skupaj podarjeno. Samarjanka pa mora narediti pot, dela pot. Bog spoštuje tako našo svobodo, da moramo mi, če mi ne naredimo določenih korakov znotraj sebe, znotraj svojega potovanja, znotraj svojega notranjega zorenja, potem ne pridemo nikamor. In zdaj začne velika debata. Velika debata o molitvi, o odnosu z Bogom. To je središče tega evangelija. To je višek tega evangelija. Kje in kako se časti nebeški oče? Ona je imela izkušnjo, češčenje Boga, pogansko izkušnjo, s primesmi praznovirja. To se mi zdi zelo dragoceno, da to vemo. Ker tudi danes mi pogosto dajemo celo k zakramentom. Jaz sem krstil ne veliko takih otrok, ampak so ljudje prinesli otroka, ne prinesli kar tako, ampak iz goljega praznovirja, da bo bolj ne vem kaj. In smo morali to najprej razčistiti. Ali Jezus vstopa v življenje Samarjanke, zato, da odvzame žejo po tej vodi, ki jo potrebujemo za svoje preživetje, ali nosimo mi v svoji duši, v svoji notranosti, zlasti po življenjski izkušnji še drugo žejo, ki je ne more nihče od ljudi potešiti. Ampak je potešitev prihaja od Jezusa Kristusa, od rešenika. Mi boste rekli, in boste pravilno rekli, ima to zorenje traja. Človek potrebuje za to zorenje, kar mora biti pošten do sebe, do svoje identitete, mora biti pošten do Božje besede, kakor je bila poštena Samarjanka do Jezusove besede. Ja, vse to je res. Ampak moramo tudi reči, da Bog je v našem življenju že uresničil nekatera znamenja. Če jih mi jemljemo tako, kakor jih je Jezus ta znamenje postavil, recimo krst, sveto obhajilo, Gospodov dan, bogoslužje, ker je Jezus natančen v govorenju, častili ga boste v duhu in resnici. V duhu pomeni v stiku z Bogom, in v resnici, ne kakor se meni zdi, ampak v resnici, kakoršno je opredelil, razodel, razložil Gospod Jezus Kristus v svoji besedi. Veliko sreče, postne sreče na tem potovanju.